Music Time in Bambara. Ne jamu kanye wade namariki ka seko ani dongo ade kenedo farafina foli ani mu mi nyoko soro keneka adinge ana ban make mujibu damini ne jamu kamye aw bena jide ka jija jamu kanye akana fuako sabula ni mitalike on dambe deka
ambalma u farafina foli asigirani watini na au klube mujibu damile kumakana kabi Washington DC anga foli ani tanuni abawi amana soro yoro fenfela ugumu konna la ambao fu au sigero la maliko no ani maliko ka farafina foli ale vewa ka sekoni donko jemuka e mumike arabau araba negenye kelen ka tabla negenye fla watila bi anye mu danse kene konna la oye mu umu dede damba umu dede damba ni ale malinga rabaye dongli dala bado ale to ko fomo o tuguni amena kuma bi umu yere akako abechugudi plan men o bolo dalen o mu bolo ni je mo kan konna la ibado aba fotu gumna amina ka foli demande o fene di awma anglican ko yele mako ke bamanan kan amboke o de mu konna la ambe je mo kan adamne sisani o mu ka foli sin ya bo fom mako nu mu foli let's go George
Saiba on the beat
famia an segra kana kene konna la antu ya fanyana jemukan damnella umu dede damba ale de anga bi invité farafina foli kam anga foli be ye umu idanse kene kono ika kene
dama kulubali
dambele bo kulubali mbe son fana ma comme we mba jamien te bon
modibo ay kulubali musa de modibo dambele
okay, jana anga fuli biye kosebe kosebe. Umu ambi fo kosebe jamukan ngon damina la ni wakati ni na umu dere damba ambi don sa me barana trabolo do. Niko umu re join.
Comme il y a un peu de temps, il y a un bateau de l'équité. Il y a un casson à Gili. Il y a un bain à Kai, un Kai. Donc, il y a un casson à Dongi Date.
Ah, vous avez un casson à
Dongi
Date. Umu, ambe wakatini mnasisa, amba do kafo Dongi Date. Yalanga do anga baro kona la binere nyingala mali dongida be sauram na muye korole unye foka na se kura uma e akile munde ku tracho aka yalanga temena anga baro folo
awo Dieu merci e ku konbe yele mali buluka jilia ta chu korola jilia yele mana foli yele mana tembe yele mana mais on connaît deux ou trois coups bien en nous la corbeille mais on va essayer que tout en la corbeille ça
et monde là est beaucoup Julia elle est là
elle est là
ah
parce que voilà là Julie intègre à l'Irak
ok voilà
oui. Je peux.
Yeah, vas-y.
Follow la Jili Tunte, Kalakala, Jili Beke, Kalala, Farabagadi. Bon, Ambe Dumi, le Kodi, Jili Kalimu Kalatini, ce qui n'est pas normal. Donc, Ambe Dumi, Kalabili Kanuma, Kala Jemba, Jili Kodon,
umu dede damba ujara nyi kosebe amba kalama kafo ibe donglida la amena kosebe kosebe niko umu dede damba akilibita ire mansaula antina sega si olu beka ni telephone ba parler la iba bo parler la ibe écouteur fena bala kwa iba keto kwa iba bo parler la ibe écouteur bala kwa ambe aketo nyini kife kwa okay.
Voilà.
Ora, ujara nyi kosebe bibina amba kalama kafo ibe donglida la amena mo bise ka fo ere inimisi wo sarawa ye fem nu ke donglida fan fela la ni awere ka hake ku e aklem mu de aka
bon yo kon ni akin na ni blalamina mbe ye ni ngu fo mbe masa ufu mu ye bla donglida straka ni bla jilia straka ni bla artisia straka et ni minisi wasara parce que Dieu merci carrière ma ban parce que tant que de balula il me dit ma calade il veut continuer mais à la fois kana bla bila ma basi sera kono ma toro sera kono ni toro ni soro ako abe ko kera kera donc ben ba fu kan fa fu kan barake ñoom be fu ni ndeme kasi ni yoro ina
bi yana nga temeni yere ka babu e demsenu be dongli da chugam kambi e aklay munde o ifne
bonyo di pongu do jiya tabulu yela mana folisi yela mana ni miziku la mebi abe elektroniki ka foki bi sigi dongli ni konna na be kibe kora mankan donka bo folisi tola kibe gitari yere yere mankan don bi bi woni mankan don abekara ni bakulu ni limsan ya ke fendoi akera wasu yi ni fo akera wasu yi abara don yi dala akera fendoi akera tashi don yi tukuni pa en tout cas jiliate te jilia la ube fendoi yi panna peter ke yasro kadi la mer braoui sinon tout sort d'Ilia donc sinon les points de mes baramique alhamdoulilah rabbil alamin ni gelé soro la vie c'est ça le haut et le bas dindo adan waya dindo avec gelé mais la tal
Ujana yu kosebe umu yika na tarola. Balma u farafina foli abe sena alibi ya nanga segi kana kumadi umu ma Fatim feneba mbole ya. Fatim iklobana?
Fatim.
Ah, ok. Ujana yu kosebe. Fatim jamduma?
Javati.
Ah, ok. Ujana yu. Fatim nima fili iboraka ibamsoka kumala mesisa newe umu dede jabati. Ebi sega munde fanyana bi. Mali demsonu ka foli tu waka. Ya kila munde yaka.
Tonde foli de folo tu dago. Anna molani. Ani si sambe ka mini. San demsonu ka tabulu la. Kili unte ti mkosove. Kili unte ti mkosove. Ako uchu ya falina. Na kwa msoroba bora ka fosiko mina sisa. Sisa julia beke. Aviki na kwa erigli mali konti. Uvini doke. Be dongli de aka bazi uka. Folo don julia tumeke. Yamakala beke. Dongli be de a konseye di beji mroma. Mrobe blasra. Mrobe. Dongli konna la ibi yera don. Ite mi doi yera la. Sisa yamakala be ufoye. Menman sisa ta afe tout afe diferent. Sisa, ane jati mne doa ereke. Mi anje demsenu, na wile la kungula. Yere, mi kobi ni mwa minche, ibi takata yere deka iswarfo. Ibi yere lakali. Don, mi ufo, iwa soro dofana ni dobe nyogona, uni uka iswari beta. Abana, julia teke, sen tanga fo mwa kanji yere blasra, uwe iki yere bokolo de iki damido. Sisa, anga generation toke.
Donc ba farabade be solo jidia mistan tache. Ujara yakosebe alibi farafina foli abesena umu nyingali mbembulu ka kila ibisiki ya kili zakabola yana ngasiki kana we munde nana nini wale yanye munde nana yanye yelema doni jilia inkona mumbato muna mrobe ni joko sugu nunke sisa wakati mna ere koko jilu ulu kumkambara yaka mro kalanyona. Me balma u farafina foli foli duma ode fene badja wati na alibi ambete meni umu dede damba aleka foli sin abu fomi mako denyuma song from Mali M-A-L-I oniva
Saiba on the beat. Soro, oh my God.
flabemba don ko gune du geta yeli geta la maga sa jo geta la maga jonkunda musula maga ada geta la maga nyaga geta la maga Italian Rubenama Italian Kabir Benama Mahalani Arasini Benama Ali Burema Benama Ali Mustafa Sarni Amadou Lagare
Na fuli abesena alibi mbalmau anga fuli bayan kan mbaobe anga fans club mumbe malilani alenye moye maimuna danyogo ani aka che den anga fuli buye badra alu jare alesigaro belendo zone ndisel la bamako anga fuli bayani wakatini na ambe jon fene fo anga bi invité special ni oye umu dede damba anga fuli bale ni ale malidong lidala baye sisa an segira kana umuma me yananga kuma di umuma draman sisoko ale bambulo franci Sisoko ke ga kene
Basi Basi boye na yeren
Basi ftana luma molu
ibebeje
okay jana ko se dede ale da nga bien invité comme yere ba don balmake amuna ambe babu muna bi oye jelia kunu ani bi ani sinita bi gachu muna amoni ambe barola odeka ibora ka umuka kuma la me ibise ka franka de menke ni kola
nebe aufo
jarani
azar de la net de nebe nauka iga recherche doke ipmana sujet doka mali la franchement ça m'a touché a jarani ko djum parce que media uka joro folo ni ne ka kuna funi ni ni gadi mroma donc okera donc les astrae okera faso kuna amana ke sera ostrae media ka bara folo odi donc yo ibo femme nous que ne ba suyo ne ba ya no elle ne traite pas ne ba ko fe una meo c'est très intéressant au bara mina kan ko djum vraiment
ambi fo
voilà voilà donc ne bolo moi personnellement amatien c'est à dire ni dien amegatanye bon ça dépend qu'est-ce qu'on dit amegatanye pour moi ni fait nous bébalo parce que il disait qu'à foko en bamba fait évolution fait ben dans les kamamba ou lubera noi ka barakeni machima fait un ordinateur noi ka barakeni réseaux sociaux en tant kamba ou lou joro beu mais a utilisé trois de b au de kan ngany pour moi donc au utiliser trois avec un truc dit de manière responsable de kabara follow de code nyefo mo nyana ukana sega ula ukana nyino ko ka nyefo mo we epi media u refine ka u roli ka ke ukana dabla ukana sega ukana dabla u be ulu information di moma voilà donc epi u ba utiliser toi di moma epi u ba ke akanga ke toi mna pour que mo parce que bebe ou di la je ni dara les réseaux sociaux ou di la je ou di la me donc o roli ni il faut pas que mon gars te longue ou la média là
mais c'est ce que nous avons négalé moi au mon bras à force ça qu'on est donc nous nous sommes là je négocions car ou bien bon auront na fragile de même bébé bolola ou c'est quoi ou c'est quoi fragile
moi pour moi avec dépendance parce que musique est ma faut génération codi six ans mou olu ou digera fait ma faut ambea génération clinoué mou digera mina musique mimbe ambiance gay la musique qui fait de l'ambiance musique ambiante par exemple minou menani jamaï donc mou bo musique sou nous gay mais ça dit comment il compte qu'a beaucoup atienne à goubeko solution té sur la solution malade ça dit mais fait quand même faut a fla ni folota ni zizanta a bebe se yake nyon feo me ke tuko de boula et puis a be depan
kote ke
yoro di mouna
obeke tuko di
a beke tuko mina par exemple sa ni umu nana umu ye ancien génération de a ye musique minke zizano ni musique ni na kura bala me ordinateur fene bega jala o
kosebe
donc a matien mais a be message ni nou passe o message ni ode kan gake olufeneka uruli o message nunu moka patike moko bezigi ka kuma kan lame ibesigi ka police uni lame ibesigi ka anini ni musique ni ni meka mule fone et puis ni ni meka message du monde passé. Donc pour moi minou meka moderne ke minou meka traditionnel ke pour moi asimatien fe onu wati de do wati de ni xiga berjeteo
o jarayen ko sebe
voilà
non vas-y vas-y
ko djouteo ko djoute du tout du tout du tout ko djoute à mon sens mais a utiliser tout dia utiliser trois des problèmes voilà wati do be non ibiga fe no utiliser par exemple ça non a flene ka ni musique ni ke peut-être ibasro a be so no non ana dinge no seba befena wa akilna do nanala befeka jatigi do baro aduna sono ayinke be yoro do fenela ni nyana je ubeno ubitu sigi unifoli kila ubesigi ubefoli uke a live beka folisem bena akumaka ka bo dunu ni jimi unifon me autorité joro binare parce que utume semaine local minuke utume semaine nuke noyi jamana bebe nyonsoro ma fo région bebe ñoon soro région e dugu do la pour égacé ka semaine locale ki artiste ba no ni so na sa gonu nga dongli wala mais imana dongli ko ba no amin ko ita nun kanyan no abe boro lu dongli di la o ko te ka fo ko jeli atu ga zure mais fo o yoro nun di ka la travailler ko sobe ana parce que c'est vrai que autorité bi mais et moi on fait quoi impliqué par exemple ça on a dame ne mairie ou là dame ne commune là c'est ni mbou et on va faire franyonka ka mo franyonka mo koroba mbé no
o jara ni
kuna no lui ko lula sigi o lu fene ku ko akil na odi pour que angasika angana ni ne fe on go fe on na tunu
o jara ko sebe sisugo
merci
o jara ni kana ta rola et ambesse ya mena kuma di ambal make sax ma sax clubana
oui modibo itamale
ba akere fama ya sax ko bi tugudi
akara fama ye ne ni tumen ñoo so kata ya oti srafa ne bi se ko ni dengo
o jara ni ko sebe sax anga fuli bi e ambora kana ko ay umunde anga invité bis en sax nasro telephone bo parler ka ibe aketo ibe a bola pour que aka interference
da ato parler la ato parler
okay sax bi ambega na kuma ji ya de ka yele mamunun donala umu ya ira ka fo ani mo chama mo re ani mo mo baroke ko na man chugo don a komi fengoni akonna a mine o jengana me ama bon folo ere bulu mun ne bi se ka ke
bon o me mi fo dra tenon sur yoro mina o yi le message qui passe parce que jele 2000 dollars c'est que be se ka ke jele be se ka ke 2000 dollars mais be se ka ke jele jil kuma o de matanga ta ka klonge kenai instrument commun fana do moderne ni ribatirte donal o fana ta tien mais genia mini audio lendo ko betu o teka tunu ko passe wo do be kun ni ona unu ni ona chama ulube o bato anga jila fana be seka to atu ala ko modbo
mesax ere bulu munika nga ke no make alibi
ninga nga ke c'est à dire donc il doit avoir une politique culturelle au camp à la Canarie.
Et sax niman ifo niman sax niman ifo bomananga na politique culturelle au ka grand kalama de anto donde.
C'est à dire il faut que anga jamana nyema wire ku janto ala la kula. Parce que umu do li dala e mejeli frado. Jili te betaye jili kabila kode jili fiyo kode umu flene aba fla beke abe dongi da kasonga kana abe kote dongi da bambana gana me aga jili ya naga dongi da sira utekele na apura ko jili ya adon akanga jili ya ke domi ania akanga dongi da ke domi donk tanke nulu li mabo ka wuloma ka bonyona atobe tiyene katata atseka de lamble
ujana yuko sebe
uwe uli weti
uwe
dongi do ta sitaka dongi da kaso adatma toye adawati akadama mi fana la otoye donc o be jilia fien badwa la
o jara en ko sebe sax ikana taro la sidibe si so we fana kana taro umu iboraka nun ibalma ke uka kuma la mesi sa ebe jabili dumanduma umu tere
bon sax jabili ke o parce que nebe ka kuma jilia hukumu de kwana na parce que oui question posera ni kuma Jilia sax ya ko tugumi ami dongli da kelente sino ne reka dongli da folo folo quand John Mikuru la kafokombe donglida, j'ai dit à Koutou. J'ai chanté, n'y donglida, semaine locale ou konana, kap donglida, semaine régionale ou konana. N'a donc lu Tara, canadienne la, ka toba ou sora la d'abord au fait passer à l'époque ou pas ma son gana bomoko yamna. Gilia, oui, Dialidi, Gilia est dans le poudi. Menika question, et Kokonga Hakili Jarabo question, Mika. Gilia, Gilia est restage moyen, Gilia est Dialidi, Gilia est Missilide Kakalalika, Gilia est Kafralan Sakoro Fraka Jedi. Mais il n'y a pas de problème, il faut que je sois là. Quand je suis là, 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 je suis Oui, on sera hier, il est les manas. Oui, on sera allé finiment, on est les à sera fini, on est fini d'où. On va au bateau comme moi, on sera né avec Kabila Kwanana, nous va fort. Les mômes sont mis tombés, nous sommes en Yarari. Car son a dit les manas, car faut qu'on me donne la Katamouka. Amadi Amana Gion qu'on a follow. Ama Anna Blamana follow. Il paraît que Bloki Bayouman, quel est un coup de boulot. Donc, ni Kungo Verami. Au bloc qui va de mettre la bombe à l'écono, et bas signa, et bas doux, et des tacapicaïna jacquet. Mais la livena pour Cablay, ni mourir sera ma bata. Donc, au roi tout, Gilia, imami beira, et moi, chaman de bi, à chamantéu, ben doux benaka yamakala, merci sans otala, et les ocos de bala.
Ah, snapu ina na snapu fune gode.
Snapu ku indi bala. Ya ya. Donc Gilia era sensible. Mala sunyana de modibu. Dube na kanya makala digu. Dube na kanya makala digu.
Ah, okay.
Ujana bena bena tiri digu. Ni tiri mogami. Dia ko ya. Ayi kanu. Ibe dongli dalake. Me ikabila. Iye kabila minya makala yi. Ebo don. Minganga fuma ebu don me kalisi ke kadim roma afatro abatro be kalisi chimambi fasada no uta ombaraka son
okay umu jara amenaka fatim nunga generation clash amena kumadi fatim pene mara don foyana fatim iglowana
Bon,
clash élite, ame baro drone là. Fatim Iboraka, commandant au côté, ko ka critique ke wan no me frakeli de o de fenega gelan ko sibe. Amboraka kuma mun fe sa ambe ba don afo chendu. Ere ak la mun de ni kula ni ko sibe frake chugudi.
Bon, akil no ak chame ame dama don fo. Ni bulu solution folam ni sika sora ala. O te ke an re ko kwa. Parce que la génération, euro dollar, vous avez mis fin de demander. Si vous avez un gamin, il est OK, il est OK, il est bon. Si vous avez un corps, il est OK, 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 il est génération il est OK, il est OK, il est OK. Donc, solution, il est OK, il est OK, il est OK, il est Aung di kala ni aung ya makala diyon surtu. Kadonga fo ambora budo de kono. Baby ka family represente. Wadande manga kila ila. Amba ese, ka anga generation sabote. Kasoro ama bo. Kasoro ama nga valer ki tiyo yu perdi. Kasoro ama nga srabla, ama nga korolim defana bla.
Ujana yako sebe, Fatim, kanatayrola, mbalmao, alibi, au mafli. Farafina fuli, alibi sena, alibi. Anga fuli special, ube, Fatim Jabate. Fatim kofe, ambe, ntirike ya ni nkoroke, ni uwe, sax, anga fuli bale. Adraman Sisogo, alisigilembe Fransi. Draman Sisogo, ambale fenefo. Mariama, alibi manantali. Sheka Mala Jabate, le grand girio de Washington, ambale fenefo. Bill, alisigilembe Senegal, anga fuli bale. Fuli ani dante fuli muna oye anga bi invité spécial ni oye umu dede damba farafina fuli alibi amete menu umu ka fuli sen. Let's go lega!
Dinyo ma musku vente dinyo ma su. sorola. Saiba on the beat.
Soma, vyewa tabalinka, vyewa bambara kakili kunafunia kumfollow. Sanga bisa bakono nana. Obike dungodu, tene nkatabla jumala. Soko mada nige kanya ulo mflama na temeni sanga bisa wei. Wasegimika kantuguni, nige kanya kunonton wati. Ni vyewa tabalii, aya ukakili kunafunia kumfollow usoro, mali alimu jienbina kunka. Vyewa tabalii, kakunafunia kunkuna nyenyendi auma, na ambara nyoko mkawiliga joyi, mali kono nana, farafina, alimu jienfantan nani vele jeli.
Farafina foli abesena alibini wakati na mbalmake mbalmamuso ima filifiu ibe shen dumanka shen muni bi umu dede damba alede anga invite anga foli be join wakati na balamsa kita anga foli bale Jacob Jabate ambale fenefo Musa Alpha Traore Umar Isaka nui anga fans club nyamoko krowe Maimuna danyogo ambale fenefo kusebe anibi anga invite special ni uye umu dede damba ambesika na kene konala Sax yananki blaika takaflo ibora ka kuma chama la mesisa me antena amena kuma hake kuram ka webi muni fana bisika ke kurki artisti muni me korolemi ani kurao de ka sika barake ikasika baluika barala namba fomu makuka hakeu idroit de terre bola parce amba e kuma chama artisti do be nu banana e basro be warde farafra nyonga pourke ukasika kwanga kapsa de me kasro basro e to basro Sax mune bisaka ke pour que ni wolea nunca bo seko ni donko tigila mo ka nyana maya kono
o moro ya fetu mi komi ngire koko atwa ka ngira na uma politique culturelle le kana ke jilia ka to no la dongida ka ka dongida la jilia o tseka tumu ka da umude de mbambulo arbi olube jilia la o dongida o be jilia ke men be ka le ka atwa o ya asociare o tabulo ere do fola droit d'auteur bola ani nuga hakeo kfansanga nga duma ukanga duma sino jeliani kisiya tuma dɔ la de u b'a ɲagami mali kɔnɔ soke u ka bɔ ɲɔgɔn na de n'u bɔra ɲɔgɔn na bɛɛ b'i ka nafa sɔrɔ.
O diyara n ye kosɛbɛ Sax an ka foli bi ye. Sisan an bɛna kuma di an balimakɛ Sisokokɛ ma Dramane Sisoko ka bi Faransi. N balimakɛ e yɛrɛ bolo faamaw kan ka mun de kɛ pour que artistes ka hakɛ ko sisan an kɔni bɛ musakako la parce que an b'a ye u caman de minnu ye tɔgɔba sɔrɔ mɛ i b'a sɔrɔ n'u ye dɔnkilida dabila ou bien n'u tɛ dɔnkili da ka caya mun y'u ka mɔgɔkɔrɔbaya wagati la a ko a ma nɔgɔ mun de kan ka kɛ u ye. Allo Dramane Sisoko i tulo b'an na.
Fɛn nin ka fisa kojugu ni hakilina ninnu ka ɲi kojugu kojugu.
O diyara n ye.
Sɔni an ka taa yɔrɔ jan fɔlɔ au fait n'i ye i ye san sɔrɔ ou bien n'i ye fɛn sɔrɔ ne hakili la i kana ɲinɛ i balimaw kɔ i balimaw ni balimaw gɛrɛ i la balima dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ se k'i bilasira parce que fɛn dɔ bɛ mali la yen nɔ an ye min jate minɛ depuis toujours n'a fɔra fɛn o fɛn ko autorité 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 tɛ se ka nin bɛɛ kɛ o fɛnw bɛ daminɛ mɔgɔw ka sokɔnɔna de la. A bɛ dépend tubabuw ko ko on ne choisit pas ses parents mais on peut choisir ses amis donc au cours de dɔwɛrɛ i bɛ bɔ mɔgɔ minnu na e tɛ o laɲini mais i teriw ye mɔgɔ minnu i bɛ se k'olu laɲini donc n'i ye teri ɲɛnamaw sɔrɔ ka mɔgɔ ɲɛnamaw sɔrɔ n'o y'i ka kabila ye olu bɛ se k'i bilasira o parce que jeliya tɛ k'a fɔ ko n bɛ fɛn dɔrɔn sɔrɔ n bɛ to delili dɔrɔn na jeliya yɛrɛ tɛ delili ye. Jeliya tɛ delili ye jeliya ye ntɛnɛmuso y'a fɔ cogo min na jeliya ye bilasirali de jeliya ye ka misali de di mɔgɔw ma ka mɔgɔw hakili sigi ka hakilisigi kumaw fɔ mɔgɔw ye ka labɛn sabati du bɛɛ kɔnɔna la ani sigida la ani jamana yɛrɛ kɔnɔna la donc fɛn min bɛ se ka kɛ ne kɔni hakili la kɔni a bɛɛ tɛ se ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ jamana ɲɛmɔgɔ tɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ o fɛnw bɛ daminɛ sokɔnɔnaw de la fɔlɔ. Fɛnw bɛ daminɛ sokɔnɔnaw de la umu ye ne tɛnɛmuso de ye fɛn ne bɛ u ka fɛnw lajɛ ne bɛ sigi k'a lajɛ a bɛ miiri janya kojugu parce que nin fɛn ninnu tununa nin mɔgɔya ninnu ni nin dɔnkilida cogoya ninnu tununa c'est pas que mɔgɔw tɛ yen mɔgɔw bɛ yen dɛ a caman bɛ yen nɔ mais bɛɛ de tugura
kuraya kɔ
jako ninnu kɔ n ka bɔ n ka ye n bɛ ka min f'i ɲɛna kana ɲinɛ o yɔrɔ kɔ dɛ mediaw nɔba de bɛ fɛn in na il faut pas que mediaw fana ka tugu c'est vrai que bɛɛ bɛ fɛ i ka fɛnw ka ye bɛɛ bɛ fɛ i ka fɛnw ka mɛn olu bɛ yen nɔ mais kɛcogo de bɛ fɛnw na parce que n'i y'a media dɔw yɛrɛ lajɛ i b'a dɔn yɛrɛ u bɛ karisa choisir parce que a bɛ na ni jama de a bɛ na ni buzz de o yɛrɛ ɲumana ko buzz kɛcogo ani c'est à dire jamana bɛɛ na a sariyaw de don an tɛ se ka kɛ tubabu ye o an tɛ se ka k'olu ye mais ça veut pas dire non plus qu'an tɛ dɔɔni ta fɛn minnu bɛ parce que i tɛ se ka bɔ diɲɛ kɔnɔ an bɛ diɲɛ de kɔnɔ donc on peut pas revenir en arrière c'est impossible an tɛ se ka segin an kɔ mais fɛn in bɛɛ bɛ daminɛ sokɔnɔna de la donc an k'an ka sokɔnɔnaw kɔlɔsi an ka hakili to an yɛrɛ la ni an ye bi ye sini an ka don k'a fɔ fɛnɛ sini fɛnɛ bɛ yen nɔ don bɛɛ tɛ se ka kɛ deliya ye don bɛɛ tɛ se ka kɛ deli ye n'i ye fɛn sɔrɔ i k'i hakili to ka ko dɔw kɛ min b'a to hali ni i sera ka baara di mɔgɔw ma o bɛɛ b'a to parce que sɛgɛn nin fɛnɛ kɛlen don ka mɔgɔw sɛgɛn minɛ gɛlɛya bɛ jamana kan kojugu gɛlɛya in fɛnɛ ye koba de ye mais gɛlɛya bɛ kɛ cogo di parce que mɔgɔw mana fɛn sɔrɔ u bɛ ɲinɛ k'a fɔ fɛn ni a tɛ ka la don fa bɛ ka la bɔ donc a bɛ se yɔrɔ dɔ la a bɛ gɛlɛya donc i bɛ mun de kɛ i b'a don fɛn dɔ de la fɛn min bɛ se ka fɛn dɔ la s'i ma bon o fana tɛ se ka kɛ ten tɔ fo mɔgɔw de k'i bilasira parce que i b'a sɔrɔ i ka domaine tɛ bon bref en tout cas ne kɔni hakili la a bɛ daminɛ sokɔnɔna de la.
O diyara n ye kosɛbɛ
voilà merci beaucoup.
Merci beaucoup Dramane Sisoko an ka foli bi ye ka bɔ Faransi. Sisan an bɛ segin an bɛna kuma di an balimamuso Jojo ma ale fana nana kuma kɔnɔna la. Jojo i tulo b'an na.
I tulo b'aw la.
Ba n balimamuso jamu duman.
Allo
iwa jamu duman.
Ne ye Jabate ne tɔgɔ Jojo Jabate.
Ok i Jabate o diyara n ye kosɛbɛ. N balimamuso an b'a kalama k'a fɔ bi bi in na an bɛ hali bi Umu Dere Danba ale de y'an ka invité artistes ka hakɛ ko fanfɛla la bi e hakilila ye mun de y'a koɲa la bi Mali kɔnɔ.
Bon ne hakilina min sɔrɔ yanni n ka n da don a ka baro la n ka foli bɛ aw yɛrɛ ye aw ni ce aw ka hakili ɲuman na ni baara ɲuman ba de min bɛ se ka kɛ. Sanayɛlɛ ye Mali arma n ka foli bɛ Umu Danba yɛrɛ ye ani baara ye ka taa iburu minnu bɛ Mali kɔnɔ ne bɛ se k'a fɔ anw bidenw anw bɛ se k'an ka tɔmɔ ta tɔmɔ a la bon a y'a hakilina min fɔ concernant une apport de l'abbé Katakataka Boulumina. Nous avons bang une institution en nouvelle génération, en l'étang, en Gija. Et je l'ai à couleur et avec un autre pays quoi. On est à Hakilina.
Ah, ok, ojara yon kosebe jojo. Umu dede damba, andana sisa angu nibe artisu kwa hake kode konna la, pasi artisi maliko konna la, bi eni misi wasalendo wa, ikani san chamamba imbe kofe dongilala, iye munu ke, ani iye komunu yebi, artisu kwa hake kola, eko togodi?
Mboye na angata hake
kola. Halo?
Mboribo, ini jojo de doa, ini
nebe. No, ni umu debe kumala?
Ene umude do voilà donc yani ngo yoroni jabi hake ku staff en fait lala mbé sigi kana ko fedo ni obé hakito
basité
et jilia chieni je rejoins dra ni fo autorité se kan bé keo mais ou se ka censuruta ni awbora parce que an diguni do ku dongli bangono a foro tambulu naya fo la me bagatala parce que muna bistala muna ngon burujan ngon libuta kono ote jilia yo o sangra de ote jilia yo jilia e ka dongli de da mo bi to mota soro ni kono ya famia me change man na nui e presi na na nui no e jornalisu yerei
a fore o mu a fore
a wo jornalisu na na nai paske muna e fanu na na nai fola la jeli kumba fore ni jatigi jeli ba fore ni kanu baka ne si sa o ta la fan de bala
mais o mu nu bebe se ka fraga tugudi comme wati ton mancha tugudi da ku ni telmana ni bebe se ka fraga tugudi
nu be se ka fraga tugudi a mu nu ba bla da bla ke Nini ye kula ngolo ke? Au ta pase? Nini ye dongli ye reda? Au bo pase? Tote nini ye te bla chukula la o? Nini ye te bla chukula la? Jili achiena di. Epi mi ye jili, abifuma ku jili. Mi te jili, abifuma ku jili. Au jili, be bana falaka yelema, au di fando se.
Ojaran kosebe
yeah
ojaran kosebe
mai on detaille
de yeah makima basi comme wakati to man chantuguni amba kalama ni wakati na biro malien des droits de terre nyorola nga foli be maram jalo aida kone wati dola utuna akilata kubi fakase artisuma muye wati nimna artisibe warsoro artisire ka donimbo ufuna be donimbo ubake blankere fe kuya sa amoko bi se ka nyanyi ni artiste wi akonya be togo di bi ani ya glam ndi yokoinka parce que
jama okuma ma cinema follow sino ni inscrit le droit d'auteur là depuis 89 mais o appel ma cinema follow sino c'est une bonne chose parce que moko kele nga sorote soroi ni ebidia ni balma be nyani sugu dola ou be isigi ngo me nyani sugu dola a man no ni se ka fenkai na ni dem se ka don doni furi ka boy ka droit la pour que ko black refa pour que amo se ka créer artiste bella jele tukuni moi je pense que c'est une bonne idée na se ka bla se ka a kain
o jara en kosebe okay ni ala sonama amina barosi ni ko yin ka dona na taula farafina foli abisana alibi balma o foli duma o de fene baja anga foli be jojo jabati ale fene nana Jemukan konala ni wakati na ametemeni Fatumata Keita alika poya bafamu mako. Laissez-moi parler.
Déverser de mon cœur mon dégoût infecté. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler quand le soleil se lève à l'ouest pour à l'est s'en aller coucher. Laissez-moi parler quand ce pays ivre, chancelant, s'en va à volo et ce peuple qui meurt de faim, de soif, de misère noire. sommet fil d'espoir, désespoir plein la main. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler quand tout devient tyrannie. Monarchie ou anarchie et le peuple qui titube piétine de rage à cause de ces politicards de tous bords. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler de ce bouillonnement de mon quotidien désenchanté, de cette réalité camouflée, camouflée de ma démocratie barbotée. Laissez-moi parler quand tout demeure fraude, magouille et loucherie et la gestion qui cahote sous les sombres manteaux d'une gabegie tyrannique. Laissez-moi parler.
Farafinafoli alibi abesena amboraka Fatumata Keita aleka poi ode la main. Laissez-moi parler ko ayatonga kuma. Farafinafoli ajaro mwenye ode seko ni donko anyeka anako kan. Sisa angle kan koye le mako ke bamanankanye ayemun soro George. Anta la main.
La kolekara mwa mounbe angle kan o karanke anga ekol sula olubinat le sawa la jereke bamako. Ola ou tanyoka mounu nolu garsike jera nutara l'Ameriki jamanaka. Kata angle kan ere o karani chuga do.
Palma ou awere ya famia bara infene ajaro mwenye kumadula negebe traki ambulu ambe aketo nyini ka ofeni na ambe sigi kana kene konna la yani anga angle kan ka ko ko nyini ambe sigi ambe kuma dianga o invite mani o ye umu dede damba ni ante singa ante nyina anga fuli baye kusebe kusebe umu yana anga kuma dima ambalma ke walma ntaron bill ko abe Senegal ambe kuma di bill ma bill kulubana
kulubala oni chan baraji
mba ambalma ke ito re re
netro resimi man bombo te me be wole bill te rugo wole ko bill
o jaran ko sebe Senegal ka o abe
ambe wala bashitana
okay ere blues atisuka hake ko fan felala yasa u fene ka fo tare tare muni kan ke no makali bid comme je mo kanto ma chatuni
jamana ka batigi muna hana ma jonga batigi bente fengo fengo no o te se ka batigi akara artiste kunda akara jilu kunda akara fonfa tamana de onga be kasi ka kuma ka nyoko fomu be ka be joro do be ka be boro do o de nyoko te jamana ci o ka de ka nya fambe ka daka na fara ko jeria umu buda ma na be ka kuma o feni c'est une fonction sociale qui existe ka ta folo ambange bao ambambeu ni fongo fenu sira jamana ka sigi jeria de bakono. C'est une éducation, c'est une culture très riche qui apprend, qui accompagne. Qui
Bamananga, na makima basi, comme moi, chamambe émission la mère, tout au camé.
Culture, kapo ibela mo chugo ni bebe culture kono donc ko basiki jamana ngono bi abaka ta sura blomi ngani a sura chamba bla julia ye la doni de kamola do kamola famu
o jaran me bilia ya nega bo kuma la ya ambado umununu wen ko ina mena ye jamana koni we seko e fenfe we ake bi ere bulu ulu ere ka pas hake ko fan fila la ni donia mumbula pour que ala akala se chifina ka o mamu ni kanga ke
sigi ka kuma de do ka ngona me do ka kuto nyon tala parce que abora sera ko abaka ta sera mi gabi ore mai ma chamba ba du ko mo ni fu te ka be au du nganga be fami ka no ma si kanga ben te ka bwala donc ka ngona me adam ne na chugo mi na muna adam ne na te muna sigi du meno muna nyon famu du meno nous n'abîmons pas parce que à boire sera quand à boire sera quand t'es nul moi quand ça veut dire ben quand nous on a mais quand nous on fait bon au droit de faire ça ici colocam inshallah
au dernier coup c'est Bill anga folibi ambalma ou ambesi kana alibi antuye kuma folin koro to dans la magaye anglican ko dia ou ma bamanankana aye musoro anga lame
hello everyone
au benite.
The word of the day,
Biwalanda,
although, A-L-T-H-O-U-G-H.
Halinasoro, halini.
Although there's much water, it's not safe to drink.
Alna asro ji chamambi, ji sanumonte.
Although the sun is shining, it is cold.
Alina asro tlebolindu, nenebi.
We arrived safely, although he drove very fast.
Anyuma sira, alina asro ayemobli bolit kosobe.
Although they are family, I don't know them.
Alina asro anka dudendu, nganetudon.
Although we live far from each other, we are very close. He is from Washington, although he doesn't know the city. Although I don't like him at all, we still work together. Hello, everyone.
Abeniche.
The word of the day.
Bi walanda.
Berry. B-U-R-Y.
Ka dingese ka fem blakuno. Walima ka kaburudu.
I'm going to bury my father.
Nebina dingese ka mfa blakuno. Walima nebina mfa kaburudu.
I'm buried in work.
Bara chama mbenibulu.
To bury your face in your hands. Let's bury the hatchet. Bury the hatchet.
Farafina foli aw yɛrɛ y'a faamuya an balimaw dɔnkili duma foli duma siku ni dɔnko ni taranna ye ɲɛ fɛn fɛ ka Umu Dede Danba an bɛ segi ka nii ma album ko fanfɛla la e yɛrɛ ka depuis ye kariyɛri daminɛ fo sisan album joli b'i bolo ani don kalo ni san nataw la mun ne bolo dalen don Umu Dede Danba.
Bon, ni album bɔ ni deux album o tɛmɛlen kɔfɛ ni deux compilation kɛ. Première compilation, ça c'était avec Mamou Sissé à la Kahinala.
Amen.
Deuxième compilation, qui est la loi d'orientation agricole. Ce n'est qu'à vulgariser, mais ce n'est qu'un minoui. Ou à Sorosé, Doutraouri, le ministre de l'Agriculture, là. Donc, un artiste d'Amado, Farla, nous avons encore compilation. Donc, j'ai fait deux compilations et deux albums solo. La folie de Kata. Hamala Jabate, Washington, Sababu Numa, la folie Bekata Jilmadi Tungaray, la folie Bekata Alakahine, Tumani Jabate, ou Bebuluna Beneka Morsula, la folie Bekata Basiku Kwati, la folie Bekata Babasimagae, Yanindenga Studio Daila Babasimaga, Ay Barachamakeni. Donc, nous sommes sans Rodjuruko, à Betse Kafo, mais la folie Bekata Mbarakeni Rompela Jelini.
O jara en kosebe mune bolo dalen du bolo dona na taula.
Dona na taula, bon, je travaille même actuellement mes studio là, mes baraw là. On te dore foni ka son donglité parce que ni mo vulgariser c'est en voie de déperdition avec atunu. O di kamane kon be kan fasafili ka son dongli là. Hal ni mo ta famia. Dans les jours à venir, donc ben il n'y a pas de famille à faire et puis nous n'avons pas de famille pour que on nous cato à connu on nous fasse un canal la blague et la mais c'est vrai c'est mis tout à y dès qu'il taque
au jardin kosebe Umu Dede Danba ambesi kana Fatima Fatim Jabate alibambulo alibine gajuruka Fatim Mikulobana. Allô Fatim. Fatim Mikulobana. Utepasi ondireke Fatim aleka la bema sabati ambeta zone industrielle la Bamako badra aliu jare ale bambulu jare ikulobana
ikulobala moro damele
Umu Dede Danba ale de anga invité bi nyingali walma hakla membi buloka fo ayi ni umu ale dongli dala bayo iere boraka kuma la me kasuga dongli dala do ulu koni ko korolen ko ta kasiga bi ani siningla ani kuraya fe munu fene kan ko faruka barauka eko tukudi jarake
la baufo ka jewa la baba befo jakule ku na men fo akilla ni korole unta sala akaye pase ya me kura bi bo korole de la me sale vita korole un fe ne ya me ko jeliya abukuma juli redeka
horon kamale horon la abasro nebagala kamale nebi kofe
o jara ye kosɛbɛ badara an ka foli bi ye jari kɛ an be segi kana kuma laban di jojo ma jojo jabate yana an kana segi kana umu ma jojo i kulo banna
ne kulo baw la
n balimamuso i ka kuma laban ye mun de yana an ka bɔ baro la ya kana kuma laban di umu dere danba ma
kuma laban min be ne bolo hali bi ka duwawu kɛ aw yɛrɛ be baara min na ni baara ɲuman ba de ye parce aw b'a don o don ka an ka culture valorise aw jɔda ka bon o la kosɛbɛ kuma minnu fɔra surtout anw denmisɛnnu anw nouvelle génération an kan k'an jija ka caaman tɔmɔ nu na ka baara kɛ ni mɔgɔkɔrɔba nunu ka hakilina ye pour que an ka culture a kana se ka tunu parce que jeliya bɛ ka sira min ta n'an tora nin na dɔrɔn laban na minnu bena anw kɔfɛ
olu
t'a dɔ jeliya yɛrɛ kun ye fɛn min
ye
hali bi an k'an jija an ka segi an ka kow ma
be
laban
o jara ye kosɛbɛ
barika don an ka ɲamakalaya la ka culture valorise ala k'an dɛmɛ don o don
ami ami an be hakɛto ɲini kɛ fɛ wagati tɔ ma ta tuguni umu dede danba i ka kuma laban ye mun de i bɔra ka kamalen badara aliu jare a ye kuma ɲɛnama caaman fɔ dɛ ne hakila i kaan ka soli ye samala dɔn dɛ i tɛ soli ye samala
muru i ba turama si ba
sama
i bana alu tɛ soni kala la di modibo danbe ne ba washington
ne ko badara de ko
turamagasi dama sabulari turamaga nda barika bila bamoyi de lagare o fana ye turamaga ye jaja turamaga di ka keja mukɛ musani mukɛ dantuma tunga tɛ danbe dɔ bara be den ɲuman dɔ
merci
barika da amala jabate o fana ye turamaga ne sobe kulubali masani mɔriba aw ni tunga tunga ma danbe dɔ bara be den ɲuman dɔ
o jara ye kosɛbɛ
muru yiba turamantiba
turama
yibana alu tɛ to nin kala la di turamaga ma
merci
tarejo turamaga
merci merci beaucoup merci o jara ye kosɛbɛ badara aliu jare n hakilila i yɛrɛ fana ye fɛn ma ye voa bɛɛ tɔgɔ la an ka foli
jara sangaranga
wayi wayi umu dede danba wagati min dira ma ale tɔ miniti kelen dɔrɔn an 15 sekɔnd i ka kuma laban ye mun de ye
n ka foli bɛ ka taa bɛɛ lajɛlen ye ka foli lase mali faamaw ma ka dugawu k'u ye ala k'u kisi ala k'u lakana ala ka maliba ye bɔ bolo la kira lahɔrɔma kɔsɔn bijaɛl mustapha
o jara ye kosɛbɛ k'an bɛn o la an bɛ foli lase umu dede danba ma ale de tun an ka invite an ka foli bɛ bɛɛ an ma ɲina grand grio de washington tɔn kɔ shek amala jabate badara aliu jare an ka foli ba ye ni labɛnna dan brody fɛ ale tun an ka ingeniɛr ye george atino kulubali ale de tun an ka bi producteur ye modibo danbele aw ka ciden ale de tun b'aw ka kuma galama la balimaw aw ni ce an bɛ alibi kɛnɛ di umu dede danba ma aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ni kɛnɛ kelen kan see ya I love you guys.